Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi SEI MEI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih wanita. Kita akan bahas mengenai fikih wanita dengan membahas buku Fikih Wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Sebelumnya kita akan memulai bahasan ini diawali dari toharoh, karena memang bab toharoh itu adalah bab yang sangat penting dalam ajaran Islam. Bagaimana kemudian toharoh itu menjadi syarat bagi diterimanya sholat kita. Kemudian toharoh tidak juga hanya berarti berwudu, tapi juga merupakan artian dari bersuci. Baik, kita awali bab toharoh kali ini dengan definisi, kemudian kita bahas mengenai hukum toharoh. Toharoh atau yang bisa biasa diartikan dengan bersuci itu menurut bahasa adalah artinya bersuci. Sedangkan wudu itu bagian dari bersuci. Jadi toharoh itu tidak hanya membahas tentang wudu saja, tetapi juga mandi, kemudian air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci, kemudian bab najis dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai definisi toharoh yang artinya bersuci, kemudian wudu itu adalah bagian dari bersuci, karena wudu itu adalah dapat membersihkan tawadi atau orang yang berwudu dari keadaan sebelumnya yang dianggap tidak suci. Nah, toharoh itu merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih atau sucinya seorang muslim. Karena kita masuk dalam fikih wanita, maka dalam hal ini kita akan membahas sucinya seorang wanita muslimah, baik secara lahir maupun batin. Islam itu menuntut wanita muslimah untuk membersihkan hatinya dari syirik, kemudian dari dengki dan iri hati. Nah, kesucian itu bisa berarti kesucian lahir maupun kesucian batin. Baik, dalil tentang sucinya seorang muslim atau muslimah, yang pertama disebutkan dalam surat As-Su'ara ayat 88 sampai 89 yang artinya, pada hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Atau dalam firman yang lainnya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53, katakanlah kepada para hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wanita muslimah untuk menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Dalam surat Al-Isra juga ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari surat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kepada kita wanita muslimah untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita, baik itu pendengaran, telinga kita, kemudian penglihatan, anggota tubuh kita, tangan, kaki kita, dan juga hati. Jadi kesucian dalam hal ini disebutkan tentang suci secara lahir maupun suci secara batin. Suci secara lahir adalah suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadas. Nah, nanti akan kita bahas mengenai bagaimana kemudian adab-adab atau tata cara bersuci dari najis dan hadas tadi. Nah, bersuci dari kotoran itu dapat dilakukan dengan cara menghilangkan seluruh najis yang menempel di tubuh kita atau di pakaian kita dengan menggunakan alat-alat bersuci. Nanti di antara kita akan bahas mengenai apa saja alat atau sarana yang dapat digunakan untuk bersuci, di antaranya air atau debu seperti itu. Nah, sedangkan bersuci dari hadas adalah dengan berwudu atau mandi atau tayamum yang tata caranya sudah ditentukan oleh syariat. Begitu, insya Allah kita nanti akan bahas atau kita uraikan satu persatu mengenai air tadi, air apa saja yang bisa dapat digunakan untuk bersuci, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah suci secara batin. Nah, ini yang biasanya cukup menjadi hal yang susah untuk dilakukan gitu. Jadi suci secara batin berarti membersihkan jiwa dari dosa dan semua perbuatan maksiat. Kalau kita sering melihat, kita sering mendengar adanya penyakit hati seperti hasad, kemudian dengki, iri. Nah, itu hal-hal yang dapat membawa kita pada kekotoran batin atau berlawanan dengan kesucian dari batin. Nah, bagaimana cara suci secara batin? Di buku ini disebutkan bahwa salah satu cara untuk suci secara batin adalah dengan cara bertaubat secara sungguh-sungguh dari segala macam dosa dan perbuatan maksiat. Namanya bertaubat itu, ya, pertama meninggalkan perbuatan maksiat tentunya. Yang kedua, berazam atau istilahnya bersungguh-sungguh bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga kesucian batin. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan hati dari perasaan syirik. Pasti ya, namanya syirik itu ada dosa terbesar yang tidak akan diampuni gitu kan. Kemudian yang kedua, bersihkan hati dari keragu-raguan. Yang namanya kita melakukan sesuatu tapi ragu-ragu pasti tidak akan baik hasilnya, apalagi dalam masalah syariat. Ketika ada hal yang meragukan, ya sebaiknya ditinggalkan, kemudian beralih kepada yang meyakinkan. Kemudian apa yang harus dibersihkan dari hati yang selanjutnya adalah perasaan dengki. Dengki, kemudian iri hati, tipu daya, kesombongan atau ujub juga termasuk riya dan sum'ah. Nah, ini beberapa penyakit hati yang akan membawa kekotoran hati dan suci secara batin itu tidak dapat tercapai. Yang ketiga, tadi yang pertama bertaubat, kemudian membersihkan hati, kemudian yang ketiga dengan cara menanamkan keikhlasan bahwa ketika melakukan ibadah, ketika kita melakukan apa yang disyariatkan oleh agama itu dengan keikhlasan dan keyakinan serta kecintaan terhadap apa yang kita lakukan itu, maka insya Allah dengan melakukan hal tersebut akan membawa kita pada kesucian batin atau kebersihan hati. Kemudian ketika kita tadi tentang bertaubat ya, ketika sudah bertaubat kemudian kembali kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat, itu yakin bahwa kita, perbuatan taubat kita akan diterima oleh Allah. Seorang ulama mengatakan bahwa taubat itu dikenal dalam 4 bentuk. Salah satunya adalah menahan diri atau menahan lisan kita dari melakukan ghibah dan berdusta. Kemudian yang kedua adalah dengan cara tidak mendengki dan memusuhi orang lain. Yang ketiga adalah dengan cara menghindari orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi ketika kita memang sudah bertobat, berusaha untuk meninggalkan kira-kira teman-teman kita seperti apa. Kalau memang ternyata teman-teman kita yang menyebabkan kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Tapi bukan berarti kita menghindari ya. Ketika memang kita paham bahwa kita terpengaruh oleh perbuatan teman-teman kita, maka berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan mereka, tetapi kemudian tidak menghindari mereka. Ketika kita memang mampu untuk berdakwah kepada mereka, ketika kita mampu mengajak mereka pada perbuatan yang baik, maka kita berusaha untuk mendakwahi mereka gitu. Tapi dengan batasan-batasan, kita tidak terpengaruh kembali dengan perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat adalah dengan cara mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan menyesali serta memohon ampunan atas semua perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk taat kepada Allah. Ketika kita mengingat kematian, itu akan membuat kita faham bahwa sebenarnya hidup di dunia ini hanya sebentar. Maka alangkah lebih baik ketika yang sebentar itu kita gunakan untuk mempersiapkan diri, membawa bekal nanti di akhirat supaya mendapatkan balasan atau pahala yang setimpal atas amal perbuatan kita. Baik, tadi kita sudah bahas mengenai apa saja sebenarnya kesucian itu. Tadi kita bahas mengenai suci secara lahir dan suci secara batin. Sekarang kita kembali kepada bab toharoh. Bagaimana kemudian wanita muslimah itu diwajibkan untuk mensucikan badan dan pakaian serta tempat sholatnya dari najis yang bersifat lahir agar sejalan dengan pensucian hati. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu." Atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kesucian itu sebagian dari iman. Bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Sedangkan sholat adalah pelita. Sedekah adalah bukti. Kesabaran adalah cahaya Al-Quran. Kesabaran adalah cahaya dan Al-Quran adalah hujah yang membenarkan atau menyalahkanmu. Setiap orang yang pergi pagi hari dan menjajakan diri atau berkorban di jalan Allah, maka ia telah memerdekakan atau justru atau membinasakannya." Nah, kedua hadis tadi menyebutkan bahwa salah satu bagian penting dalam ajaran agama ini adalah bersuci. Hadis yang pertama tadi menyebutkan bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang dilakukan tanpa berwudu. Maka wudu ini menjadi syarat sah diterimanya sholat kita. Kemudian hadis yang kedua menyebutkan tentang kesucian itu adalah sebagian dari iman. Hadis ini sangatlah agung. Jadi disebutkan bahwa sebagian itu dapat berarti setengah, atau sebagaimana dikatakan bahwa maksudnya itu adalah satu kegiatan itu tidak akan sempurna dengan adanya kegiatan yang lain. Jadi salah satu syarat untuk sahnya sholat tadi disebutkan adalah berwudu. Maka kemudian berwudu ini adalah atau suci itu adalah sebagian dari iman. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu seharusnya ada beberapa tingkatan. Demikian juga halnya dengan wudu. Maka wudu itu juga tidak akan sah dengan ketiadaan iman. Jadi orang yang misalnya tidak mengimani adanya Allah, tidak mengimani adanya Rasulullah, jadi tidak mengimani rukun iman, maka kalaupun dia berwudu, ya tidak sah sholatnya karena tidak ada iman dalam hatinya. Seperti itu. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah sholat, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman atau sholat itu." Jadi diartikan bahwa ketika dalam hadis tadi disebutkan bahwa kesucian itu adalah bagian dari iman, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini disebutkan bahwa arti dari iman itu adalah sholat, seperti itu. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesucian itu merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga kesucian ini menjadi seperti bagian yang bernilai setengahnya. Kalau tidak wudu, kemudian tidak bersih pakaiannya, tidak bersih tempat sholatnya dari najis, nah itu tidak akan menjadi syah sholat yang dilakukan, seperti itu. Jadi kesucian ini menjadi apa ya istilahnya, ungkapan yang lebih mendekati pada kebenaran di antara ungkapan yang ada. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dengan benar, maka harus dengan syarat-syarat yang benar pula, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang menyebutkan bahwa mengapa kemudian kesucian itu sebagian dari iman, itu merupakan bagian dari pengamalan iman. Yang namanya iman disebutkan bahwa ia diyakini dalam hati, kemudian dilakukan dalam diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Maka ketika kemudian ada perintah untuk bersuci, itu merupakan dari bukti bahwa seseorang itu beriman. Ketika dia beriman, meyakini tentang bahwa sholat itu merupakan salah satu ajaran yang harus dilakukan oleh seorang muslim atau seorang muslimah, maka kemudian ya dia harus mengikuti syarat-syaratnya apa. Oh, syarat-syarat untuk sholat itu harus berwudu. Nah, maka kemudian suci ya, suci baik dalam lahir, kemudian baik dia dalam pakaian, kemudian tempat sholatnya. Maka bersuci itu merupakan bagian dari iman, seperti itu. Disebutkan pula dalam buku ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima suatu sholat tanpa bersuci, dan tidak juga sedekah dari harta rampasan yang belum dibagi. Nah, hadis ini sekali lagi menegaskan bahwa memang yang namanya sholat itu tidak akan diterima, tidak akan sah tanpa adanya kesucian, baik itu kesucian lahir dan kesucian batin. Hadis tersebut merupakan nas diwajibkannya toharoh untuk mengerjakan sholat. Para ulama juga bersepakat bahwa toharoh itu merupakan syarat sahnya sholat. Sedangkan wudu pada setiap kita akan melakukan sholat itu hal yang wajib. Tapi begini, ketika memang kita bisa menjaga wudu, jadi misalnya antara sholat maghrib dengan isya itu kan jeda waktunya tidak terlalu panjang. Ketika kita memang bisa menjaga wudu kita, ya kita tidak perlu wudu lagi. Justru dengan tidak berwudu kita telah melakukan salah satu sunnah yang lain, yaitu berhemat air, seperti itu. Jadi wudu itu wajib, tapi ketika memang kita masih bisa menjaga wudu kita, kita tidak batal atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, itu kita telah menjaga salah satu kewajiban, yaitu sholat dalam keadaan berwudu. Nah, sedangkan wudu tadi kan disebutkan ada kewajiban dilakukan ketika kita akan melaksanakan sholat. Itu ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku, kemudian sapulah kepala dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ini adalah dalil yang mensyariatkan tentang kewajiban wudu dan tata cara berwudu, itu ya. Jadi kalau disebutkan biasanya kan ada tata cara berwudu, mulai dari membasuh telapak tangan sampai membasuh kedua kaki. Nah, dalam surat Al-Maidah ini disebutkan tentang bagian-bagian yang wajib, atau kalau kita biasa menyebutnya dengan rukun wudu, gitu ya. Jadi ada muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki. Nah, ini juga menyebutkan tentang kewajiban berwudu ketika akan mengerjakan sholat. dari dalil ini juga disebutkan bahwa ulama telah bersepakat mengharamkan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, baik dengan air maupun debu. Jadi nanti kita akan bahas salah satu tata cara bersuci itu adalah dengan menggunakan debu. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah bersuci itu baik untuk sholat yang wajib maupun sholat sunnah maupun sujud tilawah misalnya, baik itu sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Apalagi kalau yang namanya dalam sholat pasti ada ketentuannya. Sebelum sholat tadi sebutkan bahwa wajib untuk bersuci. Kemudian disebutkan juga dalam buku ini, jika kita muslimah melakukan sholat dalam keadaan berhadas secara sengaja dan tanpa adanya alasan, maka kita telah melakukan perbuatan dosa. Jadi ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan, ketika sholat dalam keadaan berwudu, maka jangankan sholatnya diterima, justru itu akan membuat kita jatuh pada perbuatan dosa. Itu adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hanifah, bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan atau menolak wudu dikategorikan sebagai kafir karena perbuatannya itu mempermainkan kewajiban yang telah ditetapkan. Jadi kalau menurut Abu Hanifah justru sangat saking hati-hatinya, bahkan ketika orang itu menolak atau tidak melakukan wudu atau bersuci ketika akan melaksanakan sholat, bahkan dapat dikatakan sebagai kekufuran. Baik, selanjutnya disebutkan pula dalam buku ini As-Syafi'i rahimahullah, yang sekaligus merupakan pendapat para ulama tentang kewajiban berwudu. Yang pertama, orang tersebut wajib mengerjakan sholat dengan kondisi yang dialaminya, dan ia harus mengulangi sholatnya apabila telah memungkinkan baginya untuk bersuci. Jadi ketika orang itu tidak dapat bersuci, misalnya dalam keadaan berhadas, tapi kemudian tidak ada alasan yang membuat dia dapat bersuci. Jadi misalnya gini, bagi orang yang benar-benar mempunyai alasan pasti, misalnya tidak ada air maupun debu, jadi yang pertama As-Syafi'i menyebutkan bahwa orang tersebut tetap wajib mengerjakan sholat dengan kondisi ya tidak berwudu gitu kan, karena tidak berwudu, tidak bersuci karena tidak menemukan air, kemudian tidak menemukan debu, maka dia tetap wajib sholat, namun ia harus mengulangi sholatnya apabila telah memungkinkan baginya untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah dia sama sekali dilarang mengerjakan sholat pada saat itu, tetapi harus mengkodoknya. Jadi karena tidak dapat bersuci, kemudian tidak menemukan air atau tidak menemukan debu seperti itu, maka dia tidak sholat tapi menggantinya di waktu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan baginya untuk mengerjakan sholat dan tetap harus mengkodoknya di lain waktu. Jadi tetap mengerjakan sholat dalam keadaan tidak bersuci, namun tetap mengkodoknya di lain waktu. Jadi dua kali seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ia harus mengerjakan sholat pada saat itu juga dan tetap harus mengkodoknya pada waktu yang lain. Nah, jadi sebutkan empat pendapat tadi, bagaimana ketika seseorang itu ada alasan yang membuatnya tidak dapat melakukan toharah atau bersuci. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat hambanya apabila ia mengerjakannya dalam keadaan berhadas, sehingga ia berwudu atau bertayamum. Karena wudu merupakan hukum pokok di dalam sholat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita di dalam sabdanya, tidak akan diterima suatu sholat tanpa bersuci. Nah, dari bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika seorang muslim atau muslimah akan mengerjakan sholat, itu harus dalam keadaan bersuci. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tata cara bagaimana bersuci, kemudian sarana atau alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk bab tentang toharoh, mengenai definisi dan hukum toharoh, saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE MAE.